Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević, evo što možete čuti u današnjem izdanju emisije Čitač. Na početku ćemo uključiti Biljanu Isajlović, koja je dobila nagradu Radoje Tatić za najbolji prevod sa španskog i portugalskog jezika u 2018. godini, a njena nagrada je zbog prevoda pesme Gustava Adolfa Bekera u izdanju Trećeg trga. Još o poeziji, Bojan Belić u redovnoj rubrici eseju danas o Isaku Njutnu. Naziv je najvećim naučnikom koga je svet imao, Njut je pisao i poeziju. Njegova poezija nam pomaže da ga sagledamo kao mislioca koji je nauku izmirivao sa teološkim principima, ali još više kao religioznog čoveka. Knjiga memoara argentinskog pesnika i pisca Ernesta Sabata pre kraja u izdanju akademske knjige njegov je duhovni testament. Tokom života napisao je više knjiga eseja i tri romana, Tunel, o junacima i grobovima i Abadon, anđeo uništenja. O knjizi pre kraja razgovaramo sa prevodiocem Bojanom Kovačević Petrović. Za čitanje preporučujemo i jednu upravo objavljenu knjigu, Richard Kapuščinski, Ebanovina, Moj afrički život, izdanje samizdat B92. Richard Kapuščinski, legendarni je novinar poljske i svetske reportaže i najprevođeni savremeni poljski pisac. U petak veče u Udruženju književnih prevodilaca Srbije uručena je nagrada Radoje Tatić za najbolji prevod sa španskog i portugalskog jezika u 2018. godini. Nagradu je dobila Biljana Isajlović za prevod sa španskog zbirke poezije Rime Gustava Adolfa Bekera u izdanju Trećeg trga. Pozdravljam Biljanu i čestitam za nagradu koja je stvarno vredna i dobra i cenjena.
Hvala, najlepše nagrada jeste cenjena zbog nekoliko razloga, nosi ime sjajnog prevodioca, a čoveka koji je također pomerio granice delima koje je prevodio i koji je naše čitaoce upoznao sa nekim piscima, tada mladim, kao što recimo Cortázar ili Rufo, a koji su kasnije postali velika književna imena. I drugi razlog zašto sam posebno, zašto sam srećna zbog ove nagrade, što fond Radoje Tatić veoma časno radi taj svoj posao. 16 godina pratim šta rade i kako procenjuju prevode i opšte mišljenje u našim prevodilačkim krugovima je da je reč o izuzetno ozbiljnim ljudima.
A mi smo inače imali u našoj prevodnoj književnosti propust, jer Gustavo Adolfo Becker nije prevođen, bar ovako integralno kroz zbirku.
Ne. Možda je do sada bila prevedena ponegde neka njegova pesma, ali to je toliko zanemarivo da može da se kaže da je potpuno nepoznat i ni ja nisam sigurna da li je prevedeno uopšte nešto bilo, ali eto dopuštamo, mislim uvijek je moguće da se negde neka pesma pojavila, međutim potpuno je bio nepoznat i ovo je sada u stvari njegovo integralno delo dostupno našim čitaocima.
On je nekako bio ispred svog vremena, iako su ga svrstavali u romantizam, možda ga ipak nije potrebno svrstavati u bilo koji pravac, bar tako deluje po njegovom radu.
Da, to je ona priča o velikim umetnicima koji pripadaju jednoj epohi, imaju njihovo delo sadrži obeležja epohe koje pripadaju, ali istovremeno upravo zato su veliki što premašuju tu epohu. Becker je pripadao romantičarskoj, odnosno još preciznije postromantičarskoj španskoj književnosti i poeziji, ali je španski postromantizam je u stvari romantizam sa malo za nijansu prigušenim tonovima, prigušenim zvucima, prigušenim emocijama, rafiniranijim, ali je u suštini reč o romantizmu. Međutim, čak i da je to samo uradio Bekir, bio bi veliki pisac. Ali ono što ga zaista čini velikim je to što je potpuno utro put onome što se zove španska poezija 20. veka.
E sad, Biljana, rime su napisane na kastiljanskom jeziku. Kako je bilo prevoditi poeziju? Svakako veći izazov nego prevoditi prozno štivo.
Da, 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 apsolutno. I potpuno je drugačije iskustvo. Jednostavno, prevođenje poezije, prvi uslov je morate da volite tu poeziju koju prevodite. Ne može se prevoditi ono što već nije vama blisko i u vama, a ja kažem, malo u šali, a u stvari je baš tako i bilo, da sam više prevodila ovu poeziju sedeći u Bajfordovoj šumi nego pred ekranom, jer to je u stvari najveći izazov i najlepši trenutak kada se prevodi poezija. Poezija je vrhunska poezija, Bekerova poezija to jeste, je zgrovita, sažeta, dakle emocija, reč, misao, to je sve potpuno onako sažeto, koncentrisano i zato ima svoju ogromnu snagu i u tom, u pronalaženju, dakle, adekvatne reči i adekvatnog izraza na srpskom jeziku potrebna je intuicija. Vi znate sve, sve vam je jasno, ali ona prava reč izroni samo u tim trenucima tišine. Meni je te trenutke šuma omogućavala.
Evo, još da kažem da je Biljana Isajlović više puta bila gost emisije Čitač, uvek s razlogom, dosta prevodite. Priče Giljerma Arijage, Javier Cercas je nedavno bio u Beogradu, baš ne nedavno, letos, ali tako da možemo reći da ova nagrada dolazi ne samo, naravno, ovog puta zbog Bekera, ali imali ste u ovih posljednjih godinu dve dosta zanimljivih autora i prevoda.
Da, da, tako je, eto, tako se,
tako se desilo.
Ovaj nekako desilo, bilo je. Dakle, Javier Cercas je bio u Beogradu u junu. Njegov roman Hochstapler dobio je 2016. godine Evropsku nagradu za najbolji roman. Guillermo Arriaga je već poznato ime i našim i čitaocima i ljubiteljima filma i preko filma i dosta njegovih dela Arriaginih je prevedeno. Vrhunski umetnici, ali potpuno različiti.
Evo, zahvaljujem se na ovom uključenju. Želimo smo da pozdravimo Biljanu Isajlović i da čestitamo na nagradi, pošto je naš dobar saradnik, emisije Čitač. Nagradu je dobila za prevod Rime, tako se zove knjiga Rime, Gustava Adolfa Bekera, izdanju Trećeg trga, a nagrade Radoje Tatić. Hvala, Biljana, na ovom uključenju.
Hvala najlepše.
Ostajemo u svetu poezije, sigurno niste znali da je veliki naučnik Isaac Newton pisao i poeziju. O tome govori Bojan Belić.
Sir Isaac Newton, nazivan i najvećim naučnikom koga je svet ikada imao, bio je prorok koji nam je objavio gravitaciju i napisao čuvenu filozofiju naturalis principa matematika, u kojem je analizirao kategorije vremena, prostora i kretanja kao relativne i zavisne od naše čulne percepcije. Newton je svojom bakljom sozrcavao i obasjavao lagume razuma da bi ih očistio od predrasuda i predubeđenja, da bi razlučio istinu od privida, ali bio je veoma religiozan čovek. Newtonova vera bila je zapravo osnov jednog teološko-naučnog koncepta dinamike Božije kreacije. I možda niko osim njega nije toliko ostao u prirodno-naučnom diskursu, a istovremeno u teološkom konceptu i otkrivanju univerzuma. Da pesnici pišu pesme nije ništa novo. Pesnici su fantasti, osjetljive biljke, njihova čula su usijana, senzibilitet prožima mišljenje. Ali kad naučnik piše poeziju, to je već događaj. Newton peva, nestvarna milosti, kako nežan glas da izbavi mene od beda. Izgubljen bejah, sad nađok spas i slepac ja sada gledam. Dakle, milost ga uči da srce ne strahuje i oslobađa ga strepnje u onom divnom kosmičkom trenutku časa kada se razum poverava veri. Dakle, jedan briljantan um, plamteće bistre inteligencije, nema oslonca u polju čulnog privida, u svetu, tek u milosti Božijoj. Pogledamo sljedeću strofu. Kroz mnoge patnje, zamke i muke prođoh na putu svom. Milost me dovede u tvoje ruke, milost me opet vodi u dom. Dakle, naučnik je u savezu sa Gospodom. Njemu je potreban život, ali i Božija zaštita. Faraday je bio hrišćanin, Mendel katolički monah, Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, pripadao je evangelističkom redu metodističke protestantske crkve. Nauka i poezija, kao dva poslanstva Božija, kao dva vrha, monolitna vrha, uvek su išle zajedno. I kako je rekao Max Planck, i nauka i vera vojuju na jednom frontu, protiv skepticizma, protiv dogmatizma, protiv bezverja, i zato iz jednog grla ka Bogu.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loco. Thank you.
dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Pre nego što se opredelio za književnost, Ernesto Sabato je bio poznati fizičar, radio čak na prestižnom institutu u Parizu Kiri, a kad ga istoričari književnosti svrstavaju, kažu uvek tri velika Argentinca, Borges, on i Cortázar. Njegova tri romana su obeležila stvaralaštvo, Tunel o junacima i grobovima, Abadon anđe uništenja i dosta eseja. E sad, Bojana Kovačević-Petrović je prevela njegovu knjigu Pre kraja, koja možemo reći da je neka vrsta duhovnog testamenta, a možda i neka njegova lična biografija i autobiografija koju on sam hteo da ostavi pokoljenjima, naravno kroz svoj život on je davao i savete mladima pre svega.
Tačno je sve to što kažete, Dragana. Ernesto Sabato je fenomen u latinoameričkoj književnosti, pa rekla bih čak i u svetskoj, budući da je promenio tri velika zanimanja za života. On je jako rano, kao vrlo malo dete, počeo da slika, odnosno da crta tada i da čita. Međutim, pre svega ga je privukla nauka i fascinirale su ga matematičke teoreme, tako da je završio i doktorirao fiziku na Univerzitetu u La Plati, dakle u Argentini, i pošto je bio toliko uspešan mladi naučnik, dobio stipendiju Instituta Curie, otišao u Pariz, razočarao se u nauku s obzirom na okolnosti i odlučio 1940. godine da potpuno napusti taj svet nauke. U to doba imao malo dete, otišao je u neku argentinsku zabit, živeo, tako reći, bez ičega, i neki ugledni naučnici su pokušavali da ga odvrate od takvog postupka koji su smatrali vrlo nepromišljenim. Međutim, Sabato je svaki put kada je pravio te velike rezove u životu radio to krajnje odlučno, tako da je odlučio, dakle, da se okuša u književnosti i uvek je govorio da je Tunel bila jedina knjiga koju je želeo da napiše.
To piše u ovoj knjizi baš to.
Tako je. I sad da malo idemo s teme na temu, dakle Pre kraja su sve to, i njegov duhovni testament i njegova svojevrsna autobiografija. Sabato su godinama stizala pisma od mladih ljudi koji su bili na ivici očaja, koji su izgubili veru u život, u sebe, u čovečanstvo i tako dalje, i molili ga da napiše nešto čime bi im pomogao da se vrate u život, da prebrode krize i tako dalje. I ova knjiga koja je nevelika po obimu, ali je zapravo čitav Sabatov život sažet u njoj, i ona je puna predivnih poruka za kako mladog čoveka, tako i svaku generaciju. Sabato je odlučio da se zapravo tom knjigom vrati književnosti nakon dugo vremena i nakon putovanja, dakle kroz literaturu, u koju je ušao nekako naglavačke, jer niko nije hteo taj Tunel da objavi, on je godinama pokušavao. Pritom je u to doba, dakle početkom 40. godina, već sarađivao sa uglednim argentinskim časopisom Sur, u čijem su uredništvu bili Borges, Bjojka Sares, sestre Ocampo, i uprkos tome oni su govorili, ne, to nije knjiga koju bismo mi objavili, Sur nema novca, ostali izdavači, nije trenutak. Dakle, 40. godine, to je dve decenije pre buma latinoameričke književnosti, kada još uvek nije književnost stasala, odnosno ni čitalačka publika, ni pisci kao takvi nisu bili dovoljno osvešćeni. I Sabato je zapravo ušao u argentinsku književnost preko Francuske i pomogao mu je...
Nadrealisti su dosta uticali na njega.
Tako je, jeste, zato što je tih godina em je boravio u Parizu nekoliko navrata, em je bio vrlo otvoren, jel da, za sve te novine koje su nadrealisti doneli, ali kažem, preko Francuza, zahvaljujući Camus je došao u argentinsku književnost i francuski prevod mu je pomogao zapravo da ga priznaju i njegovi.
Da, postoji ovde taj Camusovo pismo baš koje je vrlo... posticeno i pohvalno za njega.
Da, ali zamislite koja je to veličina tog Albera Camusa da na takav način prihvati Savata, mnogi porede njegovog Stranca i Tuneli. Oni zaista imaju mnogo dodirnih tačaka. Ima tu još jedna zanimljivost, naime, jedan od velikih naučnika koji je pokušavao da ga vrati na put nauke je govorio, ma ti ne možeš nikada biti pisac, jedino bih ti skinuo kapu ako bi ikada napisao delo dostojno Čarobnog brega. Ali zapravo taj čovek, pitanje je da li ikada saznao da je Thomas Mann bio oduševljen Tunelom, da je to postala jedna od njegovih omiljenih knjiga. Tako da puno tu ima prepletanja.
Jeste.
I možda još nekoliko zanimljivosti. Sabato je, samo prezime njegovo je takvo, jel da? Sabado bi bilo prema španskom. Sabato je italijansko prezime. Njegovi roditelji su poreklom Italijani, odnosno otac je italijanski goštak, a majka je bila Albanka.
Tako je. I ovdje je zapis kada je posjetio Albaniju.
Jeste, i tamo mu je doneo neki njegov veliki ljubitelj njegove književnosti, zapravo poštovalac, doneo mu je urnu sa zemljom iz majčinog rodnog kraja. Tako da je zaista bio na posredan način vezan i ta knjiga pre kraja sadrži izvesno otrežnjenje i što je više čitam, evo nekoliko puta zaredom i sada i kada je objavljena 1998. godine, uviđam koliko nam je potrebna takva knjiga, jer Sabato nam kaže da je planeta u opasnosti, da je čovečanstvo u ogromnim problemima i da je svaki od nas pojedinačno izuzetno zaslužan, odgovoran što je to tako.
Dakle, i aktualna knjiga i sad, kod je sad pisao?
Jako je aktualna.
I govori o kapitalizmu, ekonomiji, izrabljivanju u zemljama gde deca mnogo rade. Njega ta slika stalno proganja deca koja rade najteže poslove svuda u svetu, pre svega u Brazilu.
Evo, baš i da pomenemo nekoliko činjenica koje on spominja. Dakle, govori o tome da biljke poprskane insekticidima oštećuju jetru i bubrege, izazivaju razne tegobe. Kaže da je ozonska rupa već veličine afričkog kontinenta, da dnevno nestane 70 biljnih ili životinskih vrsta, da svake 2 sekunde jedan mališan umre od gladi. Znači, sve to nam Sabato još onako sarkastično kaže, pa ovo je vreme anoreksije, bulimije, narkomanije, nasilja, a kako bismo to mogli da objasnimo svojim babama i dedama ili prababama i pradedama i tako dalje. I iskoristila bih da možda navedem nekoliko njegovih rečenica koje mislim da su jako važne za sve nas. Sabato kaže, za svakog čoveka je sramota, zločin, to što postoji 250 miliona izrabljivane dece u svetu. A potom citira Ničea, kaže, vrednosti više ne vrede. Sve to je jako primenljivo na 21. vek. Svet više ne može da pruži utočište čovečanstvu. Čini se da ljudsko dostojanstvo nije bilo predviđeno planom globalizacije.
Da, on je veliki protivnik te globalizacije. A i sad kad se vratimo na njegovu prethodnu knjigu, eseja Otpor.
Dakle, Sabato je napisao mnogo više nego što je objavio. On je veliku većinu svojih napisanih dela spalio. I ko zna šta je sve tu bilo? Pretpostavljam da je među tim spaljenim knjigama bilo mnogo velikih dela u kojima bismo uživali danas. S druge strane, ta tri romana, i treba reći da je sve, tako reći sve što je napisao, prevedeno na srpski. I da je to jako velika stvar, da smo mi među retkim prevodnim književnostima koje imamo Sabatove knjige, počeli smo vrlo rano da ga prevodimo. Svi ti prevodi su valjani i treba ga čitati.
Ove nismo imali na srpskom.
Ne. Nedavno je Plato ponovio njegova tri romana, objavljena su, mislim, prošle godine ponovo u Platou, ali knjigu pre kraja je pre dosta godina objavila jedna mala beogradska izdavačka kuća ID Studio, koja je tu knjigu izuzetno volela, ali je nije plasirala u javnost. Tako je. I nje zaista nigde nema. I akademska knjiga je ovom prilikom poželela da to ponovo objavi, tako da sad imamo knjigu koja će, nadam se, zaista stići svuda gde treba.
On je bio komunista i anarhista i piše Sabat u ovoj knjizi kako je možda zbog svog anarhističkog delovanja uvijek bio neka vrsta usamljenog borca i kako se rukovodio Kamijevom rečenicom da se čovjek ne može staviti na stranu onih koji stvaraju istoriju, već pre u službu onih koji zbog nje trpe. I to je moto neki njegov možda i život.
Jeste. Dakle, Sabato je u svakoj knjizi koju je napisao bio okrenut čoveku. Njega je zanimalo šta se to unutra u nama dešava, a tako je i stvarao. Dakle, od nauke, preko slikarstva, pa do književnosti, koji se vratio pred kraj života da bi napisao ove dve knjige, Pre kraja i Otpor, uvek je imao taj unutrašnji pogon koji ga je navodio da promišljeno piše o stvarima koje su mučile kako njega, tako i čoveka generalno, da? E sad, od 16. godine je počeo da se povezuje sa grupama anarhista, komunista, između ostalog zato što nikada nije podnosio društvenu nepravdu. I o tome u mnogome piše i u knjizi Pre kraja. I 1930. godine zapravo je Argentina doživela jednu od najvećih tragedija u svojoj istoriji, a to je prvi vojni udar, strahovit, krvožedan i tako dalje. I Sabato je tada morao da ode u ilegalu jer je bio sekretar komunističke omladine, prekinuo studije, napustio porodicu i tako dalje, poveo sa sobom svoju buduću ženu Matilde, koja između ostalog posvećuje ovu knjigu.
I dakle, imamo njenu pesmu čak ovdje u redom početku pogleda.
Tako je. I Matilda je inače veoma uticala na njega, jer mu je bila ogromna podrška u trenucima kada mu je stvarno bilo teško. S druge strane, imao je još jedan veliki trenutak koji je obeležio stvaranje Pre kraja, a to je činjenica da je 1995. godine poginuo njegov sin.
Jorgito, da?
Jeste. I on zapravo ovu knjigu toliko duboko proživljava i kroz nju provejava ogromna tuga, između ostalog i zbog toga što je tokom pisanja upravo doživeo tu tragediju i rekao je da bi dao sve svoje knjige, sve uspehe koje je imao, sve nagrade koje je dobio, samo da vrati dete koje
je naravno. To je to treće poglavlje knjige koje je vrlo potresno, ali istovremeno tu shvatam u stvari kako je napisana ova knjiga, jer sve vreme, evo, moramo i njega da citiramo. Kaže, ovo je knjiga koju pišem bez prethodnog razmišljenja, koja mi izlazi iz duše, a ne iz glave. I upravo zato je toliko iskrena.
Pa jeste, ali on je inače sve što je u životu pisao, evo, možemo se osvrnuti na jednu knjigu eseja, Pojedinac i univerzum, zapravo pisao krajnje iskreno. I to što toliko brine za čovečanstvo i za čoveka kao pojedinca je iz dubine njegove duše. Ne bi bilo loše da spomenemo i da je bio predsednik jednog značajnog argentinskog komiteta, CONADE, koji je, tako je, pokušavao da uđe u trag nestalim osobama kojih je bilo jako mnogo širom Latinske Amerike.
Za vreme diktature, bilo ih je više.
Tako je. I dakle, Sabato je kroz taj svoj krajnje raznolik život koji je bio jedinstven, kao što kažem, u istoriji latinoameričke književnosti, jako mnogo toga učinio za čovečanstvo. Ne znamo dovoljno o njemu kao naučniku. Možda bi bilo, možda smo zapravo dužni da istražimo malo te njegove. Naprimjer, rad koji je jedini poznat kao značajan rad u domenu nauke koji je napisao, to je rad o kosmičkim zracima.
I vrlo je cenjen bio u krugovima, bar tako on navodi u ovoj knjizi.
Tako je, to je činjenica i na kraju krajeva te reakcije ljudi iz nauke prema njemu kada je odlučio da nauku napusti govore o tome da je zaista s njihove tačke gledišta to bio veliki gubitak, mada tu ima i jedan dodatak koji takođe valja napomenuti. Neki od njih su smatrali da je to njegova latinoamerička nepromišljenost. Dakle, čovjek koji je dolazio iz Latinske Amerike, tada prilično nerazvijene u raznim pogledima i tako dalje, ipak nije mogao da bude u rangu evropskog naučnika ili severnoameričkog tog doba.
Slušajte emisiju Čitač, nastavljamo razgovor sa Bojanom Kovačević-Petrović o knjizi Pre kraja argentinskog pisca Ernesta Sabata u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.
U knjizi se nalaze tako neki mali zapisi, usputni zapisi, sećanja na neke situacije. Imamo sliku koju on čuva među isečcima iz novina, da jedna žena po ciči zimi, samo u majici i pantalonama, pobegla psihijatrijske bolnice, vozi, otima u stvari železnicu, lokomotivu i upravlja vozom. I policajska da je hapsi, ona kaže, zar ti nikad nisi ništa učinio zbog ljubavi? Ima takvih mesta divnih, to su te sve male, što kažem, epizode, ali koje pamtimo upravo, koje njega verovatno su obuzele kada je želeo da ih prenese na papir.
Pa, Ernesto Sabato je bio, dok je, dakle, pre nego što se povukao, izuzetno aktivan. I ta aktivnost mu je pomagala da sretne razne vrste ljudi. Dakle, mnogi argentinski pisci, čak i ovi danas, poput Samante Šveblin, uče nas tome da nipošto ljude ne treba gledati po horizontali, jer onda ne vidite, nego ljude, događaje, upravo poput ovih vinjeta, kako kažete, treba gledati po vertikali. Tada se vidi sve bogatstvo i sva slojevitost čovečanstva. To je Sabat uradio. To postoji u brojnim njegovim knjigama i esejima takođe, koje, kažem, trebaju nam ti eseji.
Ponovno, da, oni su jako važni.
Ova nevelika po obimu knjiga Pre kraja je puna toga, sve su crtice iz života, kako njegovog, tako i drugih ljudi. Ima jedna stvar koju takođe često pominje, a to je tango. Za njega je tango najneobičnija pesma koja je ikada postojala, pritom Sabato nije previše poetičan pisac, ali citira Enriquea Santosa Discepola, koji ima tu čuvenu rečenicu, tango je tužna misao koja se pleše. Upravo to misli Sabato, i iz te tužne misli tanga, ja bih rekla da proizilazi veliki deo njegove književnosti. Pritom ova knjiga, iako je setna, ona nije pesimistična, naprotiv, ona nosi jednu vrlo optimističnu poruku, jednu vrlo jasnu poruku ljudima da je život vredan svakog trenutka, svake epizode koja se u njoj nalazi i svega što nam se dešava, pa i, čak i ako je to teško. Možda samo još pred kraja...
I ta poruka u stvari je da se borimo i za planetu, i za život, i za svet.
Pre
upravo
svega.
Zato je napisao.
Pre svega to. Mislim da, pošto je većina latinoameričkih pisaca imala vrlo karakteristično detinjstvo i sve što su kasnije pisali bilo je vezano upravo za te prve godine njihovog života. To se desilo Ernestu Sabatu. Naime, on je bio pod znacima navoda žrtva gvozdenog sistema naredbi i kazni svog oca. I bio je, dakle, bilo je 11 dece u porodici, što je veoma veliki broj, i u takvoj porodici vrlo hijerarhijski organizovano, i sa takvim ocem kojeg je on tek mnogo kasnije pokušavao da razume, jer je taj toliko strogi otac koji je zavodio jeziv red, traumatičan red u svakodnevnom životu, negovao izvesnu ljubav prema bilju, imao neke prijatelje za koje je Sabato tek kasnije saznavao i tako dalje. I za kraj bih rekla nešto što mislim da je veoma važno. Naime, pred kraj, on je umro 2 meseca pre nego što će napuniti 100 godina. To je bilo 2011. Godinu dana pre toga, 2010. on i njegova poslednja supruga, Elvira González Braga, osnovali su fondaciju Ernesto Sabato, koja je namenjena obrazovanju, kulturi, ekologiji, ljudskim pravima, socijalnim pitanjima itd. U stvari, namenjena je očuvanju ljudskih i umetničkih vrednosti, starih kultura, prava mladih, prirode i opusa Ernesta Sabata.
Dakle, i to je upravo sve ovo što je u knjizi pisano.
To je upravo to, ali on, dakle, sve ovo stavio ispred sebe, a svoje delo pridodao na kraju kao nešto što je, eto, možda ipak manje važno od ovih velikih životnih stvari.
Esas cosas del amor que nos pasan sin querer, un día te dejé partir y sigo hoy sin comprender la estupidez y la inconsciencia de de no darme cuenta de quién era vos. Eras la gracia y la fineza, todo lo que un hombre puede merecer. ¡Qué tortura la que estoy sufriendo! Voy como un zombi, mi vida ya no vale nada. Lloro tu amor y me clavo los puñales. Con este tango, angustia y desesperación. Que estoy sufriendo. Voy como un zombi, mi vida ya no vale nada. Lloro tu amor y me clavo los puñales. Con este tango de angustia y desesperación.
Sad je razgovor o novoj knjizi u samizdatu B92, govori urednica Lidija Kusovac.
Rišat Kapućinski, poljski eseista, pesnik, novinar. Što je interesantno za njega, što je uveo taj, možemo reći, ako uslovno kažemo, žanr, to su reportaže novinarske, ali one prelaze te granice i postaju književnost. Ovo je jedna od tih knjiga, ja mislim.
Jeste. Da, on je zapravo uveo reportažu u svet književnosti i njegovo pisanje nazivaju eseizacijom reportaže ili možda još bolje reporterskim romanom. To je zaista jedna vrlo neobična forma, ali je izvanredna, zato što vam pruža dokumentaristički uvid, a s druge strane njegov stil pisanja je takav kao da je to fikcija, iako nije, dakle, kao da čitate roman ili kao da čitate pripovetke. Ovo je jedna takva knjiga u celom nizu njegovih ostvarenja. On je bio izuzetno plodan autor.
Vi ste dve knjige njegove objavili?
Mi smo objavili Imperiju i Lapidarium. Izvode, Lapidarium je knjiga koju je on objavio zapravo u 7 izdanja, to je 7 knjiga koje čine jedan obiman opus. Mi smo objavili izvode iz tih knjiga. Dakle, da se vratim na moj afrički život, odnosno na Ebanovinu. To je jedna od takvih knjiga u kojoj on zaista izvanredno uspeva da meša žanrove, da meša dokumentaristiku, odnosno publicistiku i romaneskno pripovedanje. Kako on to uspeva? On to uspeva upravo zato što je on izvanredan posmatrač. On je ne samo što je bio reporter, on je živao i diplomatski život, on je izuzetno bio dobro upoznat sa svakom sredinom u kojoj je živeo, a dosta je putovao po Africi i živeo. Tako je, ne samo što je proputovao, dakle, to nisu putopisi, to nije taj način pisanja jednog turističkog viđenja, nego je to prava reportaža u kojoj on piše o zemlji, odnosno o kontinentu na kom boravi, izuzetno široko obuhvata, duboko, piše o političkoj situaciji, piše o ljudima, piše o predelima, izvanredni su opisi Afrike.
Afriku posebno voli, čini se.
On Afriku posebno voli, on je zaista dugo živeo u Africi, bio je predstavnik Poljski u Africi i odlično poznaje Afriku, izuzetno je voli i voli ljude koji tamo žive. I zanimljivo je da on rekao, iako mu se knjiga zove Moj afrički život, rekao je baš za ovu knjigu da zapravo on ne piše o Africi, jer Africi nemoguće pisati, da je to toliko duboka, značajna i velika tema i tako velik kontinent, da je nemoguće pisati o Africi, rekao je ja pišem o ljudima. I zaista u ovoj knjizi, iako on piše o Africi, ali se tu nekako ograničava, zaista on piše o ljudima koje je sretao, sa kojima se družio, koje je upoznao. To su ljudi sa samog vrha vlasti, dakle, ima primjera koje on navodi strašnih, užasnih tiranina, dakle tiranske vlasti, ima opisa vladara koji su bili dobri prema afričkom narodu, ima opisa tog ubogog, siromašnog stanovništva.
Da, toga posebno njega potresa deca siromaštva.
Njega to posebno dira, on je inače jedan izuzetan, obrazovan, otvoren um, jedan prirodan i srdačan, dobar čovjek, slobodno mogu tako da kažem. Tako da njega zaista dira sudbina svakog čovjeka sa kojim se sreo u tim područjima u kojima je živao. I on sa toliko topline i nekako dubokih, najdubljih ljudskih osjećanja piše o tome, a pošto je izvanredan pripovedač, zaista vas ponese knjiga i nekako drži vam pažnju, neverovatno, žao vam je kad završite čitanje.
Možda samo da pomenem, eto, iz njegove biografije, pošto je bio pre svega i novinar i reporter i sve to, bio i pesnik, mada za sebe govori da nije pesnik, ima te dve knjige pesama.
Da, ima dve zbirke pesama, ali nije sebe smatrao pesnikom. On je poljski esejista, novinar, bio je predavač na raznim univerzitetima, posljednjih godina je bio kandidovan za Nobelovu nagradu, posljednjih godina svog života za Nobelovu nagradu za književnost i zapravo veliko čudo što nije dobio sa takvim izvanrednim opusom. Potpuno neumoran u traganju za izvorima savremene istorije, očevidac i učesnik raznih istorijskih događaja u Africi, u Aziji, na Bliskom istoku i čak u Angoli 75. godine. Ono što je za njega zanimljivo, on je zapravo svim srcem i celom dušom radio to što je radio. I to se tako retko dešava. On je smatrao da reportaža ne može da se napiše u svilenim rukavicama, da ne može da se piše kao što i ne može. Ono što će vas dirnuti, morate da imate dubok kontakt sa time. Smatrao da reportaža ne može da se napiše iz hotelske sobe, da neko ko nije spreman da se suoči sa nedaćama u zemlji u kojoj je došao, tako je, u kojoj je došao da živi i da piše o njoj, smatrao je da ne može da napiše dobru reportažu. Smatrao je da neko ko se boji kobre, slona, ljudoždera, ko se boji da pije vodu iz reka i iz potoka, ko drhti na pomisao o amebama i bolestima i ko ne može da spava u afričkoj kolibi od blata ili prezire ljude o kojima piše, ne može da napiše dobru reportažu. Dakle, to je potpuno pasionirano bavljenje dalekim i nepoznatim zemljama trećeg sveta, izuzetna radoznalost koja ga je terala sve do same smrti da živi tako i da tako piše.
Co mogą zabocić o drugim człowieku, podążaj wytrwale drogą, co stale wyznaczą kierunek do celu, by jasno określić sens, który mieści się w nas. naszym wyobrażeniu. O tym, co trzeba zrozumieć, by z nieba zaczerpnąć trochę nadziei.
Drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U današnjoj emisiji Čitač govorili smo o pesniku Gustavu Adolfu Bekeru, naučniku i pesniku Isaku Njutnu, Ernestu Sabatu i Rišardu Kapuščinskom. A sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
За Сын Божий, що народив, поді людське, вже не носячки в пророку слова. Мендрці ще слухали, зрозуміли, загодь вельці до сонцовки мали. Жили.